Kiitos. Viimeksi katsottiin sitä, miten saatua Joosefin, Jaakob nyt halusi lähteä Laabanin luota pois, ja Laaban ei olisi halunnut päästää ja lupasi maksaa kunnon palkkaa, vaikka oli muuttanut palkkaakin Jaakobille monta kertaa. Ja Jaakobilla oli kuitenkin juoni, jolla hän sai itselleen suuren lauman, että hänellä oli nyt omaa karjaa, eikä vain Laabanin karjaa hoidettavana. Ja paljastui myöskin se, että itse asiassa Jumala oli se, joka oli kertonut Jaakobille, mitä tehdä. Ja siinä katsottiin sitä ihmeellistä kohtaa, miten juovikkaiksi tehtyjen oksien edessä pariutuneet yksiväriset synnyttivätkin juovikkaita, juovikasta karjaa Jaakobin laumaa. Ja nyt me olemme siinä hetkessä, siis kun Jaakob on kertonut vaimoilleen, että mitä on tapahtunut ja miten Laaban ei ole enää ystävällinen häntä kohtaan kuten ennen, ja että Jumala haluaisi heidän lähtevän. Jakeesta 14. Silloin Raakel ja Lea vastasivat ja sanoivat hänelle, ei meillä ole enää osaa eikä perintöä isämme talossa. Eiköhän pitänyt meitä kuin vieraita, koska myi meidät ja söi suuhunsa meistä saamansa hinnan. Niin, koko se rikkaus, jonka Jumala ottanut isältämme, meidän se on ja meidän lastemme. Tee siis nyt kaikki, mitä Jumala on sinulle sanonut. Siis Jaakobin ei tarvinnut vakuuttaa vaimojaan, vaan naiset valittivat itse, että isä myi heidät ja söi suuhunsa heistä saamansa hinnan. Ja tässä nyt on taustalla se, että ilmeisesti tuon ajan maailmassa sulhasen tuli maksaa morsiammen isälle maksu siitä, että talosta lähtee hyvää työväkiä, eli tytär pois. Ja tämä oli niin sanottu morsiamme hinta. Mutta se oli tarkoitus, että isä palauttaa sen jossain vaiheessa tyttärilleen, sen morsiamme hinnan. Ja Jaakob oli maksanut kuitenkin työllänsä sen morsiamme hinnan. Laaban oli nauttinut sen työn hedelmistä. Ja hän ei ollut koskaan tyttärilleen antanut mitään takaisin siitä. Ja tällä perusteella nämä naiset sanovat, että se rikkaus, jonka Jumala on ottanut Laabanilta ja antanut Jaakobille, niin se kuuluu oikeutetusti heille ja heidän lapsilleen. Eli Laaban oli paitsi toiminut väärin Jaakobia kohtaan, niin kuin ollaan nähty, palkan muuttamiset ja huijaukset, että saa Jaakobin palveleen pitkään, niin hän oli toiminut myös väärin tyttäriään kohtaan. Eli ei ollut korvannut heille sitä, antanut sitten sitä morsiamme hintaa, ja koska ajatus on se, että hän halusi kaiken saada itselle. Ahneus, rahahimo oli tulleet tällaisiksi epäjumaliksi ja ajaneet häntä, vaikuttaneet kaikkeen, mitä hän tekee. Tuossa pari jaetta aiemmin, mikä oli viime kerran puolella, niin siinä Jumala sanoi Jaakobille, että minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Eli Jaakob oli joutunut vääryyden kohteeksi, ja Herra sanoi, että minä olen nähnyt kaiken. Ja Laaban nyt joutuu saamaan sen vääryytensä hedelmää itselleen. Ja tämä kertoo jotenkin sen, että meidän Herrallamme on erityinen paikka sydämessä niitä kohtaa, jotka ovat kokeneet vääryyttä. Herra sanoi, että minä olen nähnyt sen kaiken. Ja usein, tai aina se ei tapahdu, no joo, useinkaan ei tapahdu välittömästi, että Herra antaa jollekin vääryyden tekijälle hänen hankkeittensa hedelmän. Mutta Herra ottaa kyllä ihmistä kiinni, vääryyden tekijä ja synnistä kiinni. Ja ajattelen vielä niin, että kun meidän Herramme itse on antanut itsensä tulla maailmankaikkeuden suurimman vääryyden uhriksi. Eli viaton tapettiin ristillä syntisten käsissä ja syntisten tähden, niin luulen, että vääryyden uhrin huuto ei koskaan jätä Jumalaa kylmäksi. Kun hän tietää, miltä tuntuu olla vääryyden uhria, ja hän takuulla auttaa. Ja tässäkin Jaakob varmaan Jaakobista oli tuntunut ja näistä naisista, että miten vääryys vaan kukoistaa ja Laaban saa sitä omaisuutta ja hänellä menee hyvin. Mutta Jumala sanoo tässä, että minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban teki. Ja nyt se alkoi se, että Laabanilta ensiksi riisuttiin sitä omaisuutta ja ja nyt häneltä viedään kokonaan pois nämä ihmiset ja myöskin suuri omaisuus, mikä oli tullut Jaakobille. Silloin Jaakob nousi ja nosti lapsensa ja vaimonsa kamelien selkään ja kuljetti pois kaiken karjansa ja kaiken omaisuutensa, jonka hän oli koonnut, kaiken omistamansa ja Mesopotamiassa hankkimansa karjan, mennäkseen isänsä Iisakin luo Kanaanin maahan. Jaakob pelkäsi, että Laaban ei päästäisi tyttäriä lähtemään ja pakeni salaa. Ja tässä nyt on taas muistuttaa hyvin paljon sitä Jaakobin lähtemistä omasta lapsuuden kodistaan. Sielläkin hän joutui salaa lähtemään pakoon ja se oli silloin vaan Eesaalta, jota hän pakeni. Ja toki nyt oli vähän erilainen, silloin Jaakob lähti ilman mitään. Nyt hänellä on valtava karja, omaisuus ja lapsia. Ja tämä salaa lähteminen tarkoitti siis vain sitä, että Laabanin tietämättä. Jaakob oli lähtenyt siis lapsuuden kodista tyhjä taskuna maanpakoon. Hänellä oli ainoastaan Jumalan lupaus, hänellä oli Jumalan siunaus, että mihin ikinä hän menee, niin Jumala on hänen kanssaan ja Jumala tuo hänet takaisin. Nyt Jaakobilla oli 11 poikaa, yksi tytär, lampaita, vuohia, kameleita ja vaikka mitä. Ja hän siis lähtee maanpaosta takaisin rikkaana. Ja tässä on nyt mainio esimerkki siitä, miten odottamattomasti Jumala toimii. Nimittäin maanpako oli sellainen, että sitä käytettiin rangaistuksenakin. Että ihminen karkotettiin yhteisöstään, niin tiedettiin, että se on niinku todennäköisesti kuoleman tuomio. Että siellä retkellä ei ole mitään hyvää hänelle. Vähän niin kuin Kain karkotettiin, niin hän heti sanoi, että se tarkoittaa Jumala sitten minulle kuolemaa, että jos karkotetaan minut. Ja nyt Jaakob joutui lähteä maanpakoon ja oletus oli, että jos hän ikinä pääsee palaamaan, niin takuulla palaa ainakin kurjana ja köyhänä. Koska siellä, missä ei ole oma suku ja omat perintömaat ja ne rikkaudet, niin sieltä ei voi tulla rikkaana takaisin, vaan sieltä tullaan tyhjä taskuna. Ja kuitenkin juuri siellä maanpaossa Jumala siunasi Jaakobia tuolla tavalla. Ja ihan sama näkyy Raamatussa esimerkiksi Abrahamin ja Saaran kohdalla, miten he rikastuivat vasta sitten, kun tulivat ensin tyhjätaskuiksi ja joutuvat jättämään omat rikkaat sukunsa. Ja myöhemmin se näkyy Israelin kansan kohdalla, miten he on orjana Egyptissä, heillä ei ole mitään ja valtavan orjatyön alla vaan. Ja sitten kun he lähtee Egyptistä, niin heillä on enemmän rikkauksia kuin mitä he jaksaa kantaa. Ja Jumala siis laittaa omiansa tilanteisiin ja olosuhteisiin, joissa näyttää siltä, että tämä ei tarjoa minulle yhtään mitään hyvää, vaan tämä nimenomaan kuihduttaa minut. Ja yhtäkkiä se onkin paikka, jossa Jeesus antaa rikkautensa. Ja me näemme tämän siitäkin Jumalan arvokkaimmasta lahjasta, Jeesuksesta itsestään. Häntä ei löydetty kuninkaan linnasta, niin kuin tietäjät luuli, että menivät suoraan sinne kuningas Herodeksen linnaan, että täällä varmaan täytyy olla tämä uusi kuningas, arvokas lahja. Ei, vaan se löytyikin se lahja. Jeesus syntyikin eläinten syöttökaukalla. Sinne, mistä kukaan ei olisi odottanut, että siellä olisi mitään arvokasta ja hyvää. Että varsinkaan maailmankaikkeuden kallein aarre, että tuskin sieltä mitään löytyy. Ja tämä on mahtava tämä, että Jumala toimii ihan toisin kuin miltä meistä näyttää. Koska siinä on valtava toivo aina kristitylle, että kun näen, että nyt minä joudun ahdinkoon, maanpakoon, tilanteeseen, jossa minusta tuntuu, että tuossa paikassa niin minulle ei tule mitään hyvää, muuta kuin ahdinkoa lisää ja tuskaa, niin kristitty voi silti muistaa, että niin joo, ei minun tarvitse joutua epätoivoon. Tämähän on taas tämmöinen paikka, jossa Jumala voikin rikastuttaa ja siunata niin kuin hän teki Jaakobille. Tai niin kuin hän teki Israelille, kun he lähtivät Egyptistä. Daavid oli paimen psalmissa oppinut tämän, kun hän lausuu, että sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Siis se on ihan järjetön tuohon aikaankin sanoa sellaista. Jos on viholliset siinä, niin sitten siinä on taistelua ja tuskaa ja menetystä ja verenvuoratusta. Ei siinä aterioida eikä siinä olla missään pöydässä, mutta Daavid kirjoittaa, sinä katat pöydän vihollisteni silmien eteen. Eli Jumala on sellainen meillä, että hän antaa lahjansa tilanteissa ja olosuhteissa, joissa vähiten niitä odottaisimme. Ja hän on sellainen, koska hän on rikas ja armollinen antaja. Antaa niille, jotka eivät ole ansainneet, aikana, jolloin he eivät osaa odottaa. Ja se on mahtava, koska silloin me aina saamme luottaa. Että, siis se on hienoa, kun meidät karsitaan siitä omasta tietämyksestä. Et silloinkin, kun luulemme tietävämme, että tämä tarkoittaa minun elämässä nyt tätä, Jumala tulee ja sanoo, että sinä et tiedä yhtään, että mitä tämä sinun elämässäsi tarkoittaa. Että minulla on ihan erilaiset suunnitelmat sinulle kuin mitä luulisit minulla olevan. No sitten jatketaan eteenpäin. Mutta Laaban oli mennyt keritsemään lampaitaan. Silloin Raakel varasti hänen isänsä kotijumalat. Nyt tässä on sarkasmia Raamatussa. Ja juutalainen lukija todennäköisesti sen havaitsi. Nimittäin kuunnelkaapa tarkkaan tätä lausetta. Raakel varasti isänsä jumalat. Sehän on ihan hullua. Siis minkälaisia on jumalat, jotka voidaan varastaa? Ajatelkaa nyt, jos meillä messuun tulisi joskus ihminen ja sanoisi, että nyt kävi kurjasti, että Jumala varastettiin minulta. Siis tässä Genesis pilkkaa epäjumalia. Että jos ihminen voi kidnapata jumalia, niin eivätpä ne ole kyllä kummoisia jumalia. Ajattelen nyt, kun joku meni kysymään tuossa tilanteessa Laabanilta sitten, kun hän sai selvittämään, että hei, että suojeleekohan Jumala, sinun jumalasi nyt meitä vihollisilta. Niin Laaban joutuu sanomaan, että voi nyt en tiedä, kun joku varasti ne minun jumalat. Minä en pystynyt suojelemaan niitä jumalia varkailta. Ja tässä siis koko episodissa nyt hauskalla tavalla jopa näyttäytyy vastakkain oikea elävä Jumala ja sitten kaikki epäjumalat. Nimittäin Laaban tässä joutuu lähteen kodistaan kauas pitkälle matkalle etsimään kadonneita jumaliaan ja pelastamaan ne jumalaraukat varkaiden käsistä. Hän on kuin lammas, joka lähtee etsimään kadonnutta paimenta ja löytää ne sitten, no tämä ei sitten oikeasti, mutta ajatus olisi, että hän löytäisi ne ja kantaisi sen paimenen sitten kotiin. Ja sitten pitää juhlat. Siis aivan absurdia, mutta tällaisia ovat itse asiassa kaikki epäjumalat. Olivatpa ne patsaita tai sitten jotain muuta, mitä ihminen elämässään korottaa tärkeimmälle paikalle. Ne on sellaisia, että jotka vaatii ihmiseltä aivan kaiken, eivätkä anna koskaan mitään. Epäjumaliensa parissa valitettavasti maailma juoksee. Mutta ainoa oikea elävä Jumala on se, joka on lähtenyt taivaan isän kodista, taivaan kirkkaudesta ihmisen perää etsimään ja tuomaan kotiin kadonnutta ihmistä. Varastamaan ihmisen perkeleen käsistä pois. Niin kuin Jeesus sanoo, eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaransa, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Jeesus puhuu tässä itsestään, miten hän sitoo saatanan ja ottaa ihmiset omakseen pois, ryöstää paholaisen käsistä. Tällainen oikea Jumala, joka antaa kaiken, antaa itsensä, antaa elämänsäkin saadakseen omansa kotiin. Epäjumalat vain pyytävät palvelua, pyytävät, että ihminen antaa elämänsä, mutta eivät anna mitään takaisin. Jeesus antaa kaiken eikä pyydä mitään vastapalvelusta. Mutta miksi nyt Raakel varasti nuo kotijumalat? No tästä voidaan keskustella. Me emme itse asiassa syytä tiedä. Se on vähän mysteeri. Ehkä hän halusi kostaa isälleen, jonka tiesi, että isä on kiintynyt noihin pikkupatsaisiin. Ja isähän oli aikaisemmin varastanut Raakelilta yksin oikeuden hänen kiintymyksensä ja rakkautensa kohteeseen, eli Jaakobiin, kun Laaban naitti Leian Jaakobille. Ja nyt Raakel kosti varastaen Laabanilta hänen rakkautensa kohteet. Tai sitten toinen mahdollisuus oli, että Raakel oli vain kasvanut näiden kotijumalien läsnäolossa, ja hän tarttui niihin nyt, kun piti lähteä pelottavalle pitkälle matkalle, että hän saisi suojelusta ja turvaa sille matkalle. Ja toki lähetyskentiltäkin kuuluu samanlaista viestiä, miten kristityksi tulemisen jälkeenkin monen on vaikea luopua pakanallisista uskomuksistaan kokonaan. Ja tämä on surkea tilanne, että jos on ihmisellä niin, että hän ajattelee, että hyvä on, että minä uskon Jeesukseen, mutta sitten haetaan vielä ikään kuin varaa turvaa tai lisäturvaa jostain muusta. Oli ne sitten muiden uskontojen juttuja tai oli ne minun omat tekoni tai joku muu, että minä varmistasin vielä, tulisi ekstra varmuutta lisää. Mutta Jeesus ei sellaista siedä, eli joko hän on yksin tai sitten ei lainkaan. Eli se on vaan tuhon tie, jos yritetään jotain muuta Jeesuksen rinnalle tai Jeesuksen lisäksi. No sitten jäi 20. Jaakob lähti varkain aramilaisen Laabanin luota, eikä ilmaissut hänelle pakenemisaietta. Niin hän pakeni kaikkinensa, lähti ja meni virran yli ja suuntasi kulkunsa Gileadin vuorille päin. Laaban oli siis, niin kuin kuulimme aiemmin, oli keritsemässä lampaita, ja me ymmärrämme sen, että kun ymmärrämme tuon ajan tilannetta, niin että se ei ollut mikään pikkujuttu se lampaiden keritseminen. Se vaati paljon aikaa ja paljon ihmisiä, riippuen tietysti karjan koosta. Mutta yksi vanha teksti, joka on löydetty tästä aihepiiristä, niin sanoo, että 150 miestä on liian vähän lampaiden keritsemiseen. Eli 300 tai 400 miestä tarvitaan 3 päivän ajaksi. Siis tämmöisen, jos on iso lammas. Eli lammasta lauma. Eli tämä kertoo siitä, että me ymmärrämme, että miten Jaakob semmoisen porukan kanssa pääsi lähtemään Laabanin tietämättä. Koska Laaban oli todella kiinni muualla ja oli vielä pitkään ennen kuin. Että se ei ollut semmoinen juttu, että käydään pari tuntia keritsemässä ja katsotaan, että siinä aikana olisi kerennyt kaikki jo lähteä. Tässä Jaakobin lähdöstä niin me huomaamme sen, että Jaakobilla oli siis lähtökäsky Jumalalta, mutta se ei tarkoittanut sitä, että heti kun hän kuuli sen, niin okei, nyt sitten lähdetään ja pistetään torvet soimaan. Vaan hän ymmärsi, että tässä voi käydä huonosti, jos minä lähden Laabanin läsnä ollessa. Että Laaban voi pistää totisesti hanttiin ja hankaloittaa, ja hän voi käydä väkivaltaiseksi, ja tästä voi tulla sota. Ja siksi Jaakob alkoi etsimään oikeaa tilaisuutta, että milloin lähtee, ja sitten se löytyi, kun Laaban oli keritsemässä. Eli on tarkoin huomattava se, että Jumalaa ei tule laittaa koetukselle. Ikään kuin, että etsiytyisimme tahallamme vaaroihin ja ajattelisimme, että no kun meillä on Jumalan sana puolellamme, niin antaa mennä vaan. Vaan saa käyttää viisautta. Ja Paavalikin apostolien teoissa, niin hänellä oli Jumalan antama tehtävä ja hän tiesi, että siinä voi käydä huonostikin, mutta kyllä hän silti käytti järkeään viisautta ja joskus hänet laskettiin korista pakoon ja osasi kierrellä. Ja niin kuin, että ei tahallaan marssi vaan, että katsotaanpa vaan, niin minua ei kukaan ota kiinni, että minä menen noista porteista ja julista evankeliumia. Eli on käytettävä Jumalan meille suomaa ymmärrystä ja viisautta ja toimintakykyä ja myös muiden ihmisten tarjoamia neuvoja ja apuja, kun kuljemme Herran tietä, eikä ajatella vaan, että mitään ei voi minulle sattua ja minun ei tarvitse mistään välittää, että kunhan tee vaan, niin kuin Raamattu sanoo. Eli Jaakob teki tässä aivan viisaasti, että hän lähti, niin kuin Jumala oli sanonut, mutta hän katsoi sen hetken, mikä on oikea. No sitten, kolmantena päivänä Laabanille ilmoitettiin, että Jaakob oli paennut. Silloin hätti mukaansa heimonsa miehet ja ajoi häntä takaa 7 päivän matkaa ja saavutti hänet Gileadin vuorilla. Siis 10 päivää oli kulunut silloin, kun Laaban sai Jaakobin lopulta kiinni. Ja Jaakob oli tuossa vaiheessa edennyt 600 kilometriä. Ja se on valtavan kova vauhti tuommoisen joukon kanssa edetä. Eli hän oli todella pitänyt kiirettä. Ja se kertoo siitä, että hän oikeasti pelkäsi Laabania. Että hän oli jo noiden vuosien aikana nähnyt, että mihin se mies pystyy. Mutta Jumala tuli aramilaisen Laabanin luo unessa yöllä ja sanoi hänelle, varo, etet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa. Tässä näkyy se, että Jumala ei ole semmoinen, että hän pystyy toteuttamaan tahtoaan ainoastaan uskoviensa kautta. Vai niin kuin Jumala voi laittaa kivetkin huutamaan, niin Jumala pystyy myöskin epäjumalan palvelijoita käyttämään tahtonsa toteuttamiseen. Ja tässä nyt hän antoi varoituksen sanan. Mennään tähän kohta tarkemmin. Mutta tuosta ilmauksesta, varoitet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa, niin siihen ei kannata nyt liikaa takertua kiinni, että miksei nyt saa hyvääkään puhua. Se on hyvin harvinainen ilmaus Raamatussa ja kirjaimellisesti, että varo ettet puhu hyvästä pahaan. Ja se on vähän mysteeri, että mitä se oikein tarkoittaa. Mutta ilmeisesti ajatus on se yksinkertaisuudessaan, että varo mitä sinä puhut Jaakobille. Eli Jumala antoi tämmöisen varoituksen, että nyt ole tarkkana mitä meinaat sanoa. No sitten jakeesta 25. Laaban saavutti Jaakobin. Jaakob oli pystyttänyt telttansa vuorelle, Laaban taas pystytti telttansa Gileadin vuorelle. Ja Laaban sanoi Jaakobille, mitä oletkaan tehnyt, sinä olet pettänyt minut ja kuljettanut pois minun tyttäreni niin kuin miekalla otetut. Minkä tähden pakenit salaa, läksit luotani varkain, et ilmoittanut minulle mitään ja niin minä en saanut saattaa sinua matkalle iloiten ja laulaa ja vaskirummuun ja kantelee. Etkä suonut minun suudella lasteni lapsia ja tyttäriäni. Tyhmästi sinä olet menetellyt. Nyt huomaatko millaista puhetta Laabanilta? Siis tässä on malli esimerkki syntisestä, joka ei suostu ottamaan omalle kontulleen mitään, ei myöntää omia vikojaan, ei syntejään, vaan hän kääntää asiat toisen syyksi, vääntää ikään kuin mustan valkoiseksi. Hän oli se, joka oli pettänyt Jaakobi usean kertaa, hän oli pitänyt tyttäriään kuin kauppatavarana, ei ollut antanut tyttärilleen sitä, mitä heille kuuluu. Hän ei takuulla olisi suosiolla päästänyt Jaakobia menemään. Ja nyt hän ei puhu mitään siitä, vaan hän puhuu vaan, että miten Jaakob on ollut niin ilkeä ja paha. Että miten Laaban olisi niin iloiten ja laulaen ja vaskirummuin ja kantelein saattanut matkaan nämä porukat. Ja Jaakob kielsi tältä ystävällisyyttä ja lempeyttä täynnä olevalta mieheltäni kaiken tämän. Luulen, että nykyaikamme varmaan määrittelisi Laabanin narsistiksi. Eli niin sokea hän omille vioilleen ja näkee kaiken, miten hän on erinomainen ja miten muissa on aina syy. Ja hän kiertää todella nämä todelliset ongelmat, antaen ymmärtää, että nyt on kaikki ongelma vaan siinä, että Jaakob ei antanut hänelle mahdollisuutta järjestää hienoja läksiäisiä. Ja se, mitä hän tekee, on yrittää vain syyllistää ja kasata painolastia Jaakobin harteille. Ja näin hän yrittää tämän ikään kuin Jaakobin rikoksen tehdä vielä raskaammaksi, koska hän ei sano, että sinä otit sinun vaimosi, vaan sinä otit minun tyttäreni. Ja me tiedämme totuuden, että vaimot lähtivät vapaaehtoisesti ja ne lähtivät vielä oikein mielellään. Ja halusivat ottaa niin kuin Raakkeen vielä lisääkin omaisuutta isältä mukaan. Mutta Laaban kääntää tämän kaiken toisinpäin. Ja ehkä tässä on meille jokaiselle semmoinen muistutus, että aika ajoin on hyvä tarkistaa sitä, että enhän minä sorru tällaiseen. Koska meissä kaikissa on sitä taipumusta, että niin mielellään me haluaisimme aina selittää asiat muiden viaksi ja ottaa itse sen erinomaisen paikan. Ja myös se on se uhrin paikka, että minä olen sellainen syytön uhri ja minulle kaikki tekee pahaa ja ne ovat ilkeitä. Ja se on helpompaa aina sitä syyllisyyttä siirtää toisten harteille, kuin että joutuisi katsomaan peiliin ja myöntää, että minussa voi olla vikaa. Eli semmoista Laabania meissä niin on hyvä tarkkailla myöskin. Että minkälaiseksi, mitä minä itsessäni ruokin. Ruokinko minä sitä Laabania vai jotain muuta. Minulla olisi valta tehdä teille pahaa, mutta teidän isänne Jumala sanoi minulle viime yönä näin. Varo, et puhu Jaakobille hyvää, etkä pahaa. Tässä näkyy taas, mikä on Laabanin suhde Jaakobin Jumalan. Teidän isänne Jumala sanoi minulle. Hän ei puhu Herrasta, että minun Jumalani, omasta kotijumalistaan hän sanoo, että minun Jumalani. Mutta tässä näkyy, että Laaban oli tulossa tekemään pahaa, koska Jumala pysäyttää. Hän oli tulossa kulkemaan väkivallan tietä, mutta Jumalan varoitus pysäytti hänet. Ja nyt tässä Jaakob sai kuulla sen, että oho, että oli niin, tai että hän tiesikin, että mitä Laaban on tulossa tekemään, mutta nyt hän kuuli sen, että Jumala oli pysäyttänyt tämän pahan. Ajattelin vaan sitä, että miettikää, kuinka paljon meiltä jää huomaamatta sitä pahaa, jota Jumala, joka on meihin ollut tulossa ja Jumala, jonka Jumala kuitenkin pysäyttää. Että lopulta aika harvoin me saamme kuulla sen, niin kuin Jaakob sai Laabanilta kuulla, että hän oli tulossa pahalla aikeella ja Jumala pysäytti. Että meiltä jää hyvin paljon huomaamatta. On paljon läheltä piti tilanteita. Ja minä olen alkanut noista lähellä piti tilanteista ajatella, että ei niin, että voi kun olisi voinut käydä pahasti, vaan niin, että siinä oli käymässä pahasti, mutta Jumala esti. Mutta paljon on sellaisia, että niin kuin mä en tiedä, onko ehkä teille kertonutkin joskus, istuin sohvalla ja Ester oli meillä sellainen ihan pikkuinen, joka osasi just kontata. Ja se oli siinä sohvalla mun vierellä, sitten se lähti konttaamaan ja sitten se meinasi niin kuin tippua sieltä suoraan päälle. Ja mä sitten vaan siinä refleksiomaisesti nappasin vatsan alta kiinni ja sitten laskin hänet maahan. Ja sillä oli joku lelu, mitä se kattoi ja se edelleen jatkoi konttausta, niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Eikä edes huomannut, että kukaan olisi häntä pelastanut mistään. Että olisi ollut edes mitään vaaraa käymässä. Mä luulen, että meidän elämässä on aika paljon myöskin sellaisia juttuja, että Jumala joutuu meitä estämään jostain, sulkemaan ovia. Hän joutuu pelastamaan, sieppaan jostain ja me ei aina edes huomata, mitä Jumala on tehnyt. Joskus meistä tuntuu, että Jumala on tehnyt meille jotain vääryyttä. Kun miettikää nyt rautatiellä kävelevän lapsen, jos joku sieppaa äkkiä pois junan alta, niin hän ei ehkä tajua sitä vaaraa, tuntevat nyt sattu, kun isi riuhtasi minut pois. Ja sitten saatetaan vaan syyttää, että miksi isä tekee pahaa. Että tämmöisiä Jumala meille tekee paljon, emmekä me aina ymmärrä, että mistä on ollut kyse. Tässä on muuten tuokin, että minulla olisi valta tehdä teille pahaa. Kenelle Laaban puhuu? Nytkö hän yhtäkkiä puhuukin, että sinulle ja vaimoillesi. Ja just puhuu nyt, hän olisi tyttärilleen halunnut järjestää ihanat läkseet. Ja nyt hän yhtäkkiä puhuu, että minulla olisi ollut valta teille tehdä pahaa. Eli tässä näkyy jotenkin sitä Laabanin suurta kieroutta. Mutta muistatko, kuka muu on sanonut noin, että minulla olisi valta tehdä sinulle pahaa? Pilatus sanoi Jeesukselle, etkö puhu minulle, etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiin naulita? Ja Jeesus vastasi, sinulla ei olisi mitään valtaa minun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Laaban sai varoituksen, varoit, et puhu Jaakobille hyvä, etkä paha. Muistatko, kuka sai varoituksen tekemästä mitään pahaa Jeesukselle? Pilatuksen vaimo. Pilatus istui tuomariistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: älä puutu siihen vanhurskaaseen miehen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä. Jaakob oli menossa siis viemään omiaan luvattuun maahan, ja Laabanin valta tehdä pahaa heille estettiin. Mutta sitten kun Jeesus oli menossa ristille ottamaan omiansa tykönsä, jotta nämä voisivat päästä luvattuun maahan, niin Pilatuksen valtaa ei estetty. Hänen sallittiin tehdä pahaa Jeesukselle, eli tuomita Jeesus ristiin naulittavaksi. Jeesus sanoi, että ylhäältä se on annettu sinulle se valta, eikä sitä otettu Pilatukselta pois. Mutta Pilatus sai tosiaan vaimonsa kautta todistuksen vielä siitä, että se mitä Pilatus on tekevä, niin sen hän tekee vanhurskaalle miehelle. Ja hän yritti pestä käsiensä siitä, mutta ei, sillä ei ollut mitään merkitystä. Eli Pilatus teki pahan sillä vallalla, mikä hänelle oli suotu, mutta sitä kautta Jeesus pääsikin sille tielle, mihin hän oli tarkoitus mennä, jotta hän voisi viedä meidät luvattuun maahan. No sitten mennään vielä, jää 30. Olkoon, sinä olet nyt lähtenyt matkallasi, koska niin suuresti ikävöit isäsi kotiin, mutta minkä tähden olet varastanut minun Jumalani? Tässäkin huomatkaa taas tuota Laabania, miten hän itse kertoo Jaakobille syyn, että miksi Jaakob lähti matkaan. Huomaa, että hän ei sano, että olkoon, sinä olet lähtenyt matkalle, koska minä kohtelin sinua niin huonosti. Minä en kohdellut sinua oikein. Ei, vaan hän sanoo itse Jaakobille, että sinä lähit matkalle, koska sinä niin suuresti ikävöit isäsi kotiin. Siis Jaakob, täytyy myöntää, että on pitänyt häntä hyvin vastenmielisenä hahmona, mutta nyt täytyy sanoa, että Laaban vie kyllä voiton. Että hän vielä niin kuin tässäkin haluaa kiilottaa omaa kuvaansa, että ei hänessä ollut mitään vikaa, mutta kun sinä ikävöit isäsi kotiin, niin totta kai sinä siksi halusit lähteä. Eikä vieläkään kehtaa myöntää, että minä kohtelin sinua Jaakob niin huonosti, että tule takaisin. Anna anteeksi. No sitten viimeiseksi Laaban sanoo tämä, että minkä tähden olet varastanut minun Jumalani? Siis todennäköisesti voi jopa olla niin, että tämä on se varsinainen syy, miksi Laaban vaivautui lähtemään Jaakobin ja tytärten perään. Eli hänen rakkautensa noihin epäjumaliin. Ja itse asiassa näissä epäjumalissa tulee esille se, kun ollaan katsottu nyt Laabanin inhottavaa käyttäytymistä. Niin että mikä saa hänet käyttäytyyn tuolla tavalla? Eli ahneesti, valehdellen, muita syytellen, puolustamaan itseään, kätkemään totuutta, peittelemään sitä, ahnehtimaan itselle kaikkea. Siis epäjumalat ihmisen elämässä tekee tätä. Houkuttelee kätkemään totuutta, valehtelemaan, peittelemään sitä ja puolustelemaan itseä, selittelemään kaikki omat synnit itselle parhain päin. Ja ei yhtään armahtamaan lähimmäisen vikoja, vaan syyttämään niitä, syyttämään lähimmäisiä, kasaamaan heille kuormaa. Oikea elävä Jumala vaikuttaa ihan päinvastaista. Eli hän saa ihmisen tunnustamaan syntinsä, paljastamaan oman pahuutensa, ei puolustelemaan itseään lainkaan, vaan turvautumaan Jumalaan, joka puolustaa ihmistä. Ei peittelemään itse, vaan paljastaa kaiken, jotta saisi Jumalan vanhurskauden peiton päällensä. Eli kun itsessäsi huomaat taas pakottavan tarpeen valehdella, peitellä omia syntejäsi, selitellä niitä ja niin edelleen, niin muista, että se on epäjumalan palvelijoiden tie. Se ei ole Herran palvelijoiden tie. Ja siksi vaikka kuinka epämukavalta tuntuu, niin mene ripittäytymään, jos on kyse synnistä Jumalaa vastaan. tai pyydä anteeksi ihmiseltä, jota vastaan olet rikkonut, koska se on Jumalan palvelijan tie. Ja tästä näemme myöskin, että siis miksi Laaban halusi nyt niitä jumalia, niin todennäköisesti siinä oli semmoinenkin taustalla, että hän uskoi siihen, että ne tuovat hänelle siunausta, nämä epäjumalat. Että ne tuo hänelle menestystä ja suojelua ja kaikkea tällaista. Niin hän tarvitsi ne. Ne oli surkeita, että ne pysty joku varastaankin. Pieniä tuommoisia patsaita, jotka pysty piilottaa kamelin satulan alle. Mutta hän tarvitsi niitä, koska ne olivat hänen tulolähteensä, niin hän uskoi. Että jos hän menettää jumalansa, niin hän menettää kohta sen, mitä hän todella haluaa, eli sen raha ja omaisuus. Ja pakanakansat ovat läpi historian käyttäneet epäjumalia saadakseen itselleen asioita. Ne ovat pelkkiä välineitä ihmisille. Ja siksi ne synnyttävät vain ahneutta saada lisää. Ja onneksi meidän Herramme ei ole tällainen, joka on meidän käskettävissämme tai manipuloitavissamme, vaan hän haluaa, ja hän ei ole se, joka haluaa tehdä meidät suureksi ja rikkaaksi. Koska silloin siinä käy se, että kun me tulemme suureksi ja rikkaiksi, ja mitä suuremmaksi ja rikkaammaksi tulemme, sitä pienemmäksi Jumala tulee, koska hän on meille vain välikappale siihen suuruuteen ja rikkauteen silloin. Jumala taas tekee sitä, että hän haluaa tehdä meidät pieniksi, jotta hän voisi olla yksin suuri. Jotta hän voisi olla toisin sanoen Jumala, todellinen Jumala. Ja hän vie meidät mitättömyyteen. Hän usein sanoo meidän pyynnöillemme suoraan, että ei käy. Tuota et saa. Jotta hänen armossaan olisi kyllä. Niin kuin Paavali oli, hänellä oli pistin saatana enkeli rusikoimassa häntä. Ja hän kolme rukous. Taistelua, ehkä oli tämmöistä kolme rukousjaksoa elämässä, pyysi, että Jumala ottaisi pois, ja Jumala vastasi, että ei, minun armossani on sinulle kyllä. Ja luulen, että Paavali, jos häneltä olisi otettu se pistinkin pois, niin kun hän oli saanut kuitenkin paljon ilmestyksiä ja hyvää Jumalalta, niin siinä olisi käynyt just niin, että purjevene, kun purje on iso ja ei ole mitään painolastia, niin sitten se keikahtaa ja kaatuu. Ja siksi Paavalille jätettiin se painolasti. Ja Jumala haluaa, että hän olisi itse se meidän päämäärämme, eikä niin, että hänestä tehdään joku kotijumala patsas, joka on väline meidän omien epäjumaliemme saavuttamiseen. Eli muistakaamme, että Jumala on meidän päämäärämme. Se, että me olisimme terveitä, ei ole meidän päämäärämme. Se, että me saamme omaisuutta tai menestymme, se ei ole meidän päämäärämme. Se, että meidät huomataan, meitä arvostetaan, eikä se, että meitä edes rakastetaan ihmisten taholta, ole meidän päämäärämme, jonka saavuttamiseksi me laittaisimme Jumalankin juoksupojaksemme tai petoksen huulillemme. Ihana olo taivaassakaan ei ole meidän päämäärämme. Se, että voi kun minä saan juosta ja se on ihanat valkoiset hiekkarnat ja palmua ja ihania eläimiä ja lämmintä. Ei se ole meidän päämäärämme. Meidän päämäärämme olkoon Jeesus yksin elämässä ja kuolemassa. Ja hänen rinnallaan, Paavalin sanoin, tulkoon roskaksi kaikki muu. Päätetään.